Ladies and gentlemen, here it is.
Webali kujia kuuliza maulile guwano kumukutu kwa website Celebrate Uganda. Na watuuliza kuradio ya fiwano Mindset Media nzize okusabano gamba mkama tata lungamia akamua kafaka saba olwaleero kiseera cha kusaba echawandi kwa chitu gamba nti yes the second chronicles musanvu kuminanyane kuminatane gamba nti abantu bange abaiti dua mulinya lyange weba ne wombeka neba saba laba kantu ako nebe wombeka neba saba neba nonya amaso gange nja kuulira okuva mu gulu nzije nsonyiwe ebibi byabwe ate mponye etakali yabwe laba asonyiwe ebibi ate naonya nenga gambye nti enkungana z'abantu be abe wombese abe wabaina omtima otowaza mu maso ga Katonda ogwe wombese ogukakanye ne guka mu maso ga Katonda gwogere gumanye guyayano kutegera guyayano kumanya okutambulya mu mpenda za Mukama ogwo omutima ne gukola Katonda tuyigirize amakubo go amakubo gaga gatulaga ikubo lyo agatulaga amazima Mukama taya tukwebaza nti olwaleero tuze nga tukunonya ngenda kusoma okuva mu kyawandikibwa ekya Daniel Mwenda. Katonda ayogera eri ekkanisa ye, Katonda ayogera eri abantu be, Katonda ayogera eri ebitonde byayise okusooka. Ekyandikibwa kitugamba nti obusungu bwa Mukama okusalira omusango gwa Mukama gugenda kutandikira mu nkungaana ze oba mu bantu be. Kinegendereza mu ggwanga lya Fenina erya Uganda kumpi abantu bonna abasinga bayatula Yesu okuba Mukama abwe. Kyenda bye ku bantu olumuffe mu Uganda kitukola tuyayanira nnyo okumanya ekintu ekinaatuyisaawo okufuna kye twagala. Oyinza okuba tuyagala muntu, oyinza okuba tomwagaliza ng'omwagalako kumufunako gwe byoyagala omuntu n'amusembeza. Naye nga tatunuddeemu biki byanaaba situdde ng'obuzito mu kusembeza omuntu oyo. Lwakuba tafuddeyo ku buvunaanyizibwa bw'anaasitula, naye afuddeyo ku kyayagala kyayagala okufuna ye ng'omuntu. Waliwo okwagala omuntu naye nga tomwagaliza ng'omwagala okumufunako byoyagala naye nga tomwagaliza kutuukiriza ebyo by'alina kutuukiriza. Abasinga ku ffe twajjewa Katonda, abamu ne bamwatula naye nga tukola ebintu bya njawulo nnyo, tuli madini ga njawulo nnyo, tulina endowooza ya njawulo nnyo naye nga tumwatudde lwakubanga tulina obwetaavu. Twagala ekintu ne tetwagaliza bwakabaka bwa Katonda, tetwagaliza butuukirivu bwa Katonda, tetwagaliza kukola bintu ebyo bituza mu mpenda za Katonda. Twamuyingiza mu bulamu bwa feero kuba abamuntu alina obulwadde, abamu balina kansa, abamu balina sirimu, abamu balina obwavu, abamu ng'ekyatuyingiza mu Katonda n'okwatula Yesu lwakuba twalabanga gwe mulyango gwokka ogusobola okutuggyako ebibi bye tuyina oba okutuggyako obuzito bwe tusitudde, obwavu oba endwadde ze tuyina mu bulamu. Naye ekiseera ne kituuka Katonda n'agamba sikoowola abo abannoonya okunkozesa nga bwe baagala okunfuna bye baagala, naye mukoowola emitima egimmanyi ate egyo gye mpise mu linnya lyange, abantu be mpise mu linnya lyange we banneewombeeka. Sijja genda nnyo buziba ku kigambo kino kwewombeeka, naye okwewombeeka kuyina okwewombeeka kwa mirundi ebiri. Waliwo okwewombeeka ekitonde ekisajja ne kyewombeeka. Katonda ayogera eri abasajja, Katonda abayogera okuva mu ggulu ng'ayogera eri ekitonde ekisajja n'akigamba gwe musajja gwe wewombeeke. Katonda bw'agamba omusajja wewombeeka, aba agamba omusajja nti va mu bintu by'okola ebitali bya butuukirivu. Va mu bintu by'okola ebitali bya butuukirivu. Waliwo ekyawandiikibwa kigamba okutunula n'amasogo n'omukazi n'omwegomba oba oyenze oba omuyenzeeko. Kati Katonda wayogera okugamba ekitonde ekisajja kyetwaze, aba agamba n'okusinziira ku muntu omusajja byalaba n'okusinziira ku bintu. Lwakuba amateeka ga Katonda gatandika eri musajja, kati waliwo okwetowaza oba okwewombeeka Katonda kwasubira okuva mu kitonde ekisajja. Naye ati wane wabaawo okwetonda okwetowaza oba okwewombeeka Katonda kwasubira okuva mu kitonde ekikazi. In fact Katonda asubira ekitonde ekikazi okwewombeeka wansi w'omusajja. Nti wadde omusajja mwenzi, wadde omusajja mubbi, ekitonde ekikazi tekisobola kwagala Katonda kusukkuluma kitonde kisajja. Era ekitonde ekikazi kigenda kutambulira mu bizibu n'ebinafu n'obunafu ekitonde ekisajja bwe kiwugiramu. Hallelujah. So Katonda nangamba ekitonde kisajja njagala abo bempise mu linnya lyange benenye. Nangamba ekitonde kikazi musabire ekitonde ekisajja kibere ku mulamwa. Lwakuba at the end of the day wadono yagala Katonda n'okomayo ng'omukazi. Era ojja kwekanga ng'ofumbiddwa omusajja gw'olina okwewombeeka wansi oba oyagadde omusajja gw'olina okwewombeeka wansi otuukirize ekyo ekikolwa kibagamba nti omukyala ajja kutuukiriza akabonero k'okufumbirwa omusajja. Okwetowaza ekyandikwa ne kigamba nti abantu bange bempise mu linnya lyange we banneewombeeka.
Obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Kyusa Endowooza Change Mindset Magazine.